Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Îi salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. M-am pregătit pentru astăzi un subiect interesant, pentru că toată ziua se vorbește despre legile educației, despre noul proiect de legi. Ei bine, noi astăzi vorbim despre educația formală versus educația informală. Iar alături de mine am invitat-o pe Daniela Bordei, profesor, îți spun un bun venit la lecția de viață.
Bine v-am găsit!
Abia așteptam întâlnirea aceasta, ca să fiu foarte sinceră, pentru că alături de tine am discutat foarte multe aspecte de interes pentru tineri și ești atât de apropiată de copiii pe care tu îi modelezi, să spunem așa, chiar dacă vorbim de o educație care nu este tocmai formală în cadrul unei instituții de învățământ. Și eram curioasă să văd părerea ta, ce spui tu despre toate aceste lucruri. Dacă ar fi să ne referim puțin la începutul procesului de formare a statului român modern după Revoluția de la 1821 condusă de Tudor Vladimirescu, atunci vorbim despre procesul acesta de construcție și când au început să fie puse bazele sistemelor educaționale. Evident că ai lucrat în sistem, știi ce înseamnă să fii un profesor care merge toată ziua la catedră, în fiecare zi, să ai vacanțe, concedii, odată cu elevii și așa mai departe, după care tu ai finalizat, ai încheiat parcursul tău de profesor la catedră, însă n-ai încheiat, să spunem, parcursul de profesor care are vocație pentru a-i forma pe ceilalți, pentru că tu ai continuat.
Corect, și mai mult decât atâta, sunt și beneficiar, pentru că la rândul meu am beneficiat de tot ceea ce mi s-a oferit ca elev student și am ajuns să pun în practică sau să înțeleg carențe, să încerc să rezolv minusuri și să găsim soluții pentru probleme, astfel încât să avem într-adevăr o generație bine pregătită și aptă de a prelua la un moment dat frâiele. Practic, educația și pregătirea unui copil nu începe de la nivelul școlii și asta trebuie să admitem
evident
cu toții, ci ea începe din prima zi de viață și e responsabilitatea celor alături de care își desfășoară primii 7 ani. De aceea familia, și din păcate în ziua de azi nu mai este la fel de... nu mai este considerată doar celula de bază și practic mediul acela ideal în care să se formeze copilul, pentru că vedem tot mai multe situații în care familia nu există. Fie sunt familii disfuncționale, fie
sunt plecați în străinătate la muncă.
Există situații în care practic copilul nu mai beneficiază de ceea ce însemna aportul familiei în vremurile de dinainte. Poate că înainte familia avea un rol mult mai important și în clipa în care dădea copilul societății, practic începea școala, copilul avea foarte clar așezate niște valori și niște reguli după care să se poartă, care ulterior deveneau
norme de bază,
normele,
să spunem
exact,
așa,
și pe care putea să se construiască foarte bine. În ziua de azi, rolul acesta a fost luat mai mult de bone, mai mult de mass media și, cum să spun, ce a putut să fure fiecare. Fiecare copil ajunge să-și construiască cumva bagajelul lui până la momentul școlii din ceea ce îi se oferă. Și să fim sinceri, noi spunem copiilor să facă ceva, dar un copil întotdeauna nu va face ce îi spui, ci va face ce vede. Și dacă nici măcar nu-și vede părinții, adică nu-i are în jurul lui în toată perioada asta de creștere sau îi are doar când și când, n-avem de unde să avem așteptări mari. Așa că trebuie să ne gândim ce dăm școlii. Școala este cea care trebuie să desăvârșească procesul și să ajungă să șlefuiască copilul în așa fel încât să-l ajute
să fie pregătit pentru societate.
Exact, să poată să intre în viață cu un bagaj suficient de bine aspectat și cu niște cunoștințe care să-i permită să accedă la poziții sau la...
Eu cred că la momentul acesta putem vorbi de un cerc vicios, așa, cel puțin asta am observat eu. Oarecum părinții s-au axat pe carieră, s-au axat pe treburile lor ca să întrețină familia, pentru că, na, oarecum viața este mult mai grea față de cum era înainte și trebuie să faci față și trebuie să... ai tot ceea ce trebuie pentru copilul respectiv și toată această responsabilitate a fost oarecum plasată în rândul profesorilor.
Așa
în dreptul școlii.
Așa este, numai că e un pic târziu. Practic, când îl preiei, el trebuie să aibă niște reguli de bază și niște să aibă conduita care să-i permită să își dezvolte alte laturi, pentru că tu, școală, nu ești neapărat pus în situația de a-i forma primele deprinderi. Tu trebuie să-i dezvolți altele și tu trebuie să îi dai să acumuleze cât mai mult, să-l ajuți să se descopere și să știe care este rolul lui și ce vrea să facă cu viața lui. Școala nu... Ok, înainte să zicem că școala a rezolvat și problema educației, dar o rezolva într-un fel mai brutal. Adică, să ne aducem aminte, de pe vremea lui Creangă, școala, în felul în care te pedepsea în clipa în care n-aveai temă, nu știai să citești sau ce, era un pic mai dur. În ziua de azi nu se mai permite așa ceva și e foarte bine. Dar nici nu poți să impui ceva și să îl faci pe copil responsabil de niște lucruri dacă el a fost crescut foarte liber sau el n-a avut nicio opreliște. El a putut să facă orice a vrut când a vrut pentru că n-a avut, nu stăpân, dar să zicem cineva care să-l ghideze. Școala e făcută să construiască pe ceva gata, așezat. Nu poate să-ți ia de la zero și să îți scoată, sau dacă vrem asta, hai să-l dăm de la 3 luni jumate la o formă de învățământ și atunci putem să ridicăm
ceea
probleme.
Ce spui tu este foarte bine și este ideal, dar eu am observat că nici școala nu se mai implică atât de mult, adică vorbind de profesori, tu vii dintre ei. Tu
da.
Îți cunoști foștii colegi și știi
clar,
foarte
da.
Bine cum se raportau la elevi și la cursurile pe care le aveau, că sunt foarte mulți și trebuie să recunoaștem că și eu vin dintre
da.
Ei și știu despre ce vorbesc. Sunt foarte mulți care vin, își fac ora și au plecat și nu interesează dacă
Corect.
Copilul respectiv a învățat ceva sau nu a învățat
Corect.
Ceva. Și apoi ne trezim cu acei copii care ajung la universități, care au intrat la anumite universități doar pentru că numele li se părea interesant, nu neapărat că ar avea o înclinație către domeniul respectiv și după ce termină acea facultate, dacă o termină, te trezești că merg în alte domenii care n-au nicio treabă cu ce au învățat.
E foarte adevărat. Sunt mai multe tipuri de profesori. Și sunt și profesori care se consideră atlas și duc în spate săracii totul și încearcă să facă tot. Adică și să-l formeze și să-l învețe și să-l educe. Practic țin locul și al părinților și al tuturor celorlalți din jurul copiilor pentru că sunt niște oameni dăruiți. Dar asta nu e numai în învățământ. Trebuie să te gândești că nu există domeniu practic în care să nu existe oameni dăruiți și care să facă cu multă pasiune totul și oameni care să treacă pe acolo și doar să bifeze că au fost. Pe de altă parte, și felul în care este văzut profesorul în ziua de azi este cumva diferit de felul în care noi priveam dascălii.
Cu alte cuvinte, prestigiul profesorului nu mai este cel pe care îl știam noi înainte.
Cu siguranță nu, și asta vine și din ceea ce aude copilul în casă, vine și din faptul că un profesor nu va fi niciodată retribuit în așa fel încât el să nu se impună neapărat prin aspect sau prin nu știu ce lucruri pe care să le aibă și care să, la care să privească copilul cu respect. Nu! Teoretic, copilul îl vede pe dascăl ca pe un factor răspunzător pentru nereușite lui, pentru că asta aude acasă. A, păi nu te-a învățat nimic, nu faceți nimic la școală. Și din chestia asta deja copilul privește pe dascăl ca pe cineva vinovat de nereușitele lui. Sunt profesori și profesori, dar trebuie întotdeauna să căutăm nu numai în învățământ, ci nu numai în sănătate sau nu numai în economie. Peste tot situația e identică. Oamenii nu, oricât ai vrea să le explici și oricât ai aștepta de la ei să își dea sufletul acolo și să obțină cele mai bune rezultate, oamenii vor ține la confortul lor. Și fiecare, pentru că suntem diferiți până la urmă, face așa cum simte el și cum e el.
Mă gândeam la un lucru, că probabil și tu ai asistat la diversele discuții și extrem de mediatizată situație din ultima vreme cu proiectul de lege al Ministerului Educației, vorbind de preuniversitar și universitar, și au stârnit așa revolte, discuții. Mă așteptam în primă fază, ca să fiu sinceră, să văd reacții din partea profesorilor, pentru că mă gândeam, măi, oare cum pot fi scoși din zona de confort? Oamenii sunt obișnuiți într-un anumit ritm. Dacă li se cere ceva în plus, evident că este reacția aceea de împotrivire la schimbare, dar am văzut și reacții din partea părinților și asta n-am înțeles-o. Pentru că orice părinte își dorește ca tânărul lui, copilul lui să fie unul apt pentru societate.
E adevărat, numai că la fel de bine tu știi că românul se pricepe la orice. De la politică, la fotbal și de ce nu și învățământ. Normal că ei emit păreri, pentru că așa ne-am învățat. Știm, nu știm despre ce e vorba, noi avem ceva de spus și într-un firesc al zilelor noastre, da, ne adresăm și educației cu toate nemulțumirile noastre. Pe de altă parte, dacă e să mă întreb pe mine, ca pe un om care nu a lipsit nicio zi din acest lung proces al transformării educației noastre, eu aș spune că noi ar trebui să ne uităm cu mult mai multă atenție la ce se întâmplă acum cu cei care sunt clasa 12-a și la fel cu cei care sunt a 8-a. Pentru că acești copii au pierdut 2 ani, vrem sau nu vrem să recunoaștem, copiii ăștia au pierdut 2 ani.
Pandemia.
Exact. Practic ei au ratat și interacțiunea, și au ratat și o acumulare firească și, cum să spun, trainică.
Generația de copii pe care eu am avut-o la facultate, un singur semestru s-au văzut.
Nu știu ce o să iasă de ei.
Și au terminat școala și ne-am văzut cu toții doar la festivitatea de absolvire.
Deci mie nu mi se pare un firesc și nu cred că asta e o generație bună. Îmi pot permite să spun chestia asta pentru că exact cum am zis că sunt profesori și profesori și elevi și elevi. Mulți
tu
au
ce
profitat.
Ai fi făcut în situația asta?
Pentru ca că elev nici sau nu, ca profesor?
Ca profesor, pentru că nici nu poți eventual să-i spui punem stop și 2 ani de zile stăm pe bară și nu învățăm și nu facem absolut nimic. Adică n-ai cum să ai o perioadă moartă pentru că tu nu știi când începe pandemia. Adică, de fapt, vezi asta, dar nu știi când se va termina.
Nu, dar eu cred
și
că
n-ai cum să
plata pandemiei și a acestei perioade, care a fost o perioadă extrem de tulbure și care nu putem să spunem că nu va avea urmări, plata se va vedea mult mai târziu.
Așa este.
Și plata se va vedea în diverse forme, adică nu numai printr-o devalorizare a procesului în sine, pentru că până la urmă ne uităm către educație și criticăm și ridicăm degetul fără să realizăm că educația a fost dintre, ca și sănătatea de altfel, dintre cele mai afectate. Pentru că aici vorbim nu numai de profesori, vorbim de masa de elevi, vorbim de posibilitățile reale din fiecare zonă.
Mă gândeam la un aspect, cred că dacă stăm să ne uităm așa la domeniile pe care noi le menționăm, educația ar trebui să aibă totuși o importanță extraordinară, pentru că pe educație se bazează și, și medicina și absolut tot.
Exact.
Adică de la ea pornesc toate celelalte.
Da, și ar fi trebuit să înceapă mult mai de mult toată reforma.
Să știi că acesta este aspectul la care m-am gândit eu. Dacă ar fi fost cumva sistemul reformat mult mai des și cumva să apară cu noutăți, poate de la an la an, nu toate odată sau lucruri de genul acesta, oamenii n-ar fi fost atât de reticenți. Dar, vezi, la noi nu există continuitate.
Niciodată.
Asta am observat-o
pentru că
în ceea ce înseamnă exact, politicul de la noi.
Dictează. Deci, la noi, în clipa în care e o schimbare politică, practic nu pot să spui că se schimbă partidul de guvernământ sau mai știu eu ce ministru, se schimbă tot. Deci, în clipa aia, totul cade și o luăm de la zero. Adică, meșterul Manole e cât se poate de actual.
Din punctul acesta de vedere.
Exact. Și trăim în legenda asta și ne-am luat-o de căpătâi și nu mai știm să ieșim din ea.
Păi, uită-te la exemplu pe care l-am avut și, mă rog, toată lumea îl cunoaște pe ministrul de externe, Sergei Lavrov, din 2003 este ministru de externe. Evident că omul acela știe tot traseul respectiv.
Și
poate că
făcut.
Nu trebuie să ajungem acolo, la un sistem de genul acesta. Dar totuși, cel care vine după tine să continue ce ai început
trebuie
tu.
Trebuie să preia, dar noi n-a existat niciodată un moment în ultimii 30 de ani, deci după Revoluție, în care cineva venit la putere să nu facă prima oară exercițiul de a critica, exercițiul de a blama proasta și slaba și așa conducere de până atunci. Deci noi așa ne începem discursurile. Întâi avem grijă să spălăm pe jos cu toți cei care au fost înainte și să nu găsim nimic bun. Niciodată. Nimic nu e bun, totul a fost un dezastru și ne așezăm noi acolo și nu facem nimic. Că vine altul și constată că nici noi n-am fost buni.
Probabil că și tu ai fost martoră ca și toți ceilalți care au citit presa în ultima vreme și au văzut persoanele care au apărut cu diverse critici împotriva proiectului de legi. Oameni care și-au menținut poziția și au fost foarte vehemenți încă de la lansarea ideii. A urmat faza cu dezbaterile. Vreau să spun că personal m-am interesat dacă anumite persoane pe care le vedeam extrem de vocale pe rețelele de socializare și în mass media au participat la dezbaterile respective. Și surpriză!
Deloc!
Nu! La niciuna! Și mă gândeam, pe ce bază comentezi tu dacă nici măcar n-ai venit să-i spui ministrului în față ce-ți convine și ce nu-ți convine?
Dar nu e despre pe ce bază comentezi. Tu ești acolo o portavoce a nemulțumirii din gașca ta, partidul tău și așa mai departe, asupra ceea ce face un om așezat într-o poziție. Deci nu e despre conținut. E despre... Nu
despre
vrem
persoană.
Să fie ei. Da.
Am înțeles.
Indiferent ce fac ei, nu e bine.
Eu aș fi, cel puțin așa am văzut, cred că din punctul de vedere al părinților, poate că au fost lucruri îndreptățite pe care le-au ridicat și au spus avem nevoie în contextul acesta de anumite lucruri și au apărut cu tot felul de amendamente și așa mai departe, dar poate că n-aș fi mers să fiu atât de reticentă, pentru că ideea în sine, da, școala devine un pic mai serioasă din punctul ăsta de vedere, dacă stăm să ne uităm la absolut toate lucrurile care se vor implementa și ceea ce se cere. La un moment dat îl ascultam pe ministrul educației într-o declarație când spunea: încercăm să pregătim copiii pentru societatea aceasta, pentru că ei termină facultatea și sunt angajați, avem angajatori din străinătate care vin și cumva își cer ceea ce se întâmplă
pentru că noi privim cu mult respect, și aici știu foarte bine, problema mi este foarte familiară, noi privim cu mult respect ce se întâmplă în alte țări și zicem să meargă să studieze afară. E clar că învățământul de afară este mult superior.
Exact.
E, dar în clipa în care ni se pune problema, hai să-l facem și pe al nostru ca al lor, nu mai vrem. Adică vrem că probabil ne gândim, ok, și atunci de ce să mai plecăm afară? Mai putem să plecăm afară? Ba da, de plecat se poate pleca oricând. Măcar să avem noi învățământul performant și care chiar să le ofere ceea ce au nevoie și să-i formeze, nu pentru societatea de azi, pentru cea de mâine. Pentru că multe din joburile la care ei se vor raporta nici nu au fost invitate încă. Până termină ei facultatea, poate jumătate din ele dispar și apar altele noi. Deci noi nu trebuie să-i pregătim pentru acum, că asta deja suntem în urmă dacă facem. Noi trebuie să-i pregătim pentru ce va fi. Să fim tot timpul cu un pas în față. Pentru că practic procesul nu e un proces scurt, acum faci asta și gata. Nu, e un proces de durată. Și e un proces pentru care încă nu ai uneltele, că nu știi ce e la capătul drumului. Nu știi ce se va inventa peste 4 ani. Nu știi ce va dispărea. Nu știi cum vom fi fiecare dintre noi. Cu ce probleme ne vom confrunta. Deci cumva noi îi pregătim, dar pentru ceva care nici nouă nu, e clar, nu ne este clar. Noi îi pregătim să știe de toate, să fie capabil, să învețe cum să învețe și să se descurce în orice domeniu.
Foarte bine ai menționat, să învețe cum să învețe.
Exact.
Mă gândeam la un lucru în timp ce te ascultam, la felul în care tu a trebuit să-ți faci update-ul în fiecare an. Pentru că nu vorbim de sistemul de învățământ din care tu ai făcut parte, ci pur și simplu tu a trebuit să faci față tuturor cerințelor din afară. Pentru că copiii pe care tu îi pregătești merg la studii în străinătate în afara țării, la diverse facultăți.
Foarte adevărat, iar masa lor este extrem de diversă. Deci, probabil că în asta și rezidă dificultatea. Pentru că eu nu lucrez cu copii numai de la un liceu de stat, teoretic, profilul Mate Info. Nu. Eu am copii de peste tot. Deci plaja este foarte mare.
În toate domeniile.
Și pregătirea lor nu se limitează la un singur domeniu. Adică să zic, toți acești copii de la toate școlile de stat sau private și de peste tot și din toate orașele, că nu-i vorba numai de București, vor să facă toți business. Nu. Ei vor așa o diversitate mare și vor în atât de multe locuri să încerce, încât tu trebuie să fii foarte bine pregătit ca să poți să le faci față. N-ai cum altfel. Și atunci cumva tu vezi, ai imaginea de ansamblu a ceea ce se întâmplă în învățământul nostru și a ceea ce ar trebui să se întâmple ca acești copii să poată să intre într-un învățământ din altă țară cu altă structură,
fără probleme,
fără ca ei să aibă disfuncționalitate. Da, despre asta e.
E un pic cam greu, pentru că, așa cum vorbeam mai devreme, reticența la schimbare este destul de mare. Noi vrem schimbare, dar să nu se schimbe total.
Nimic.
Cam vorba lui Caragiale,
exact.
Sau să înceapă schimbarea, dar nu cu noi.
Suntem foarte actuali, după cum vezi.
Exact.
Și cu Manole și cu Caragiale, până la urmă noi am rămas tot acolo. Ceea ce arată că asta e esența noastră, ca nație. Asta e. Nu putem să ieșim de aici, pentru că lucrurile astea vor rămâne actuale mereu.
Am pus titlul emisiunii noastre, a discuției noastre, educație formală versus educație non-formală, pentru că nu de puține ori am auzit spunându-se: dar n-am nevoie de școală, eu am școala vieții. Mi este suficient ce am învățat și mi este destul, mă pot descurca foarte bine din punctul acesta de vedere. Și ți-am urmărit activitatea, așa cum spuneam, și din discuțiile pe care le-am avut și ți-am cunoscut copiii pe care tu, cu care lucrezi, și mi-am dat seama de un lucru, că tu îmbini atât de bine educația formală cu educația non-formală într-un sistem al tău propriu,
exact.
Extra sistemului de învățământ.
Nici măcar nu pot să spun că nu gândesc asta, că îți dai seama că ar fi o exagerare și... Dar nu pot să spun că ăsta este un scop al meu. Scopul meu este să le ofer copiilor tot ce știu eu, sau mă rog, o mare parte din ceea ce știu eu, și tot ce eu pot să învăț de la ei. Pentru că, să știi, copilul este cel mai bun profesor. Te provoacă în feluri în care tu nici nu poți să-ți închipui. Cu întrebări, cu probleme, cu... Deci, eu încerc, bine, să fiu updated tot timpul, să citesc, să mă informez de tot ce se întâmplă peste tot, dar, în primul rând, eu le ofer copiilor propriul meu suflet, propria mea ființă, în felul în care mă port cu ei. Deci, ei știu foarte bine cât de mult înseamnă pentru mine și îmi iau rolul atât de în serios încât depășesc mult cadrul
asta am
normalității
observat.
Și devenim
Dar
prieteni.
Am observat un alt lucru, că discuțiile pe care tu le ai cu ei și atunci când vorbim de o educație non-formală, pentru că toate aspectele acestea intră în direcția aceasta, îi ajută pe ei să înțeleagă mult mai bine importanța educației formale.
Așa este. Întotdeauna eu le-am spus că nu poți să faci nimic, nu poți să sădești ceva, nu poți să construiești o casă, nu poți să faci nimic dacă n-ai un teren stabil. Și terenul ăla stabil înseamnă să-mi fac acumulările, înseamnă să citesc, înseamnă să am pasiuni și să fiu curios. Degeaba vin eu și te învăț să faci conferințe și te învăț, dacă tu nu știi baza, tu trebuie să știi cum să scrii un comunicat, să te exprimi fără greșeli, să respecti dinamica relațiilor dintre oameni. Toate lucrurile mici pe care, din păcate, școala nu le poate oferi copiilor, se învață în acest proces al activităților pe care le fac și care nu au neapărat legătură cu școala, dar care au această tentă de practică, de aplicabilitate.
Aș vrea să discutăm puțin despre ce reprezintă educația non-formală. Cum o vezi tu? Cum ai încadra-o?
În primul rând, mie mi-ar plăcea foarte tare ca această educație non-formală să facă parte din procesul educației formale. Nu în egală măsură, dar măcar într-o mică măsură. Sau să încercăm, la anumite materii, acolo unde se poate, să începem să învățăm. Uite, ăsta un exemplu. Copiii nu sunt puși niciodată în situația de a da un interviu la școală. Habar n-au să facă asta. Să știi că în străinătate...
De a ține un discurs.
Imediat îți spun și despre asta. În străinătate ei sunt pregătiți pentru interviu. Copilul nu știe să-și facă un CV. Copilul nu știe să facă o scrisoare de intenție. Copilul nu știe să vorbească. Nu știe ce știe, de fapt. Aici e lipsa mare. Aici s-ar putea băga cât un pic, un pic, azi un pic, mâine un pic, la câte o materie. Pentru că altfel nu poți să te aștepți deodată el să înflorească.
Uite,
și să știe tot.
Uite, mie place ideea aceasta pe care am tot auzit-o vehiculându-se și sper să ajungă implementată tot din proiectul de lege, cum că fiecare școală trebuie să aibă consilier, astfel încât să ajute, iar consilierul să nu facă ore, astfel încât să aibă suficient timp să-și cunoască toți
este
copiii de acolo.
Este extraordinară și este o idee. Practic așa se întâmplă în străinătate, numai că nu pot să spun că îndoiala mea. Am rezerve în ceea ce privește calitatea celor care vor fi consilieri. Pentru că ei trebuie să fie niște persoane excepționale. Capabile să înțeleagă, capabile să se dedice, capabile să producă schimbarea la copii.
Probabil că vom vorbi de persoane care au asistență socială, care au psihologie, care vin din domeniu, astfel încât să înțeleagă aspectele acestea.
Așa ar trebui.
Aseară discutam cu o prietenă care mi-a spus un lucru ce m-a surprins. Băiatul ei, care acum are 16 ani, este dislexic și a încercat la școală, a observat ea anumite schimbări și a stat de vorbă cu directoarea, cu cine era acolo. Nu, n-are nimic. Copilul n-are absolut nimic. A văzut că nu se poate integra la școala respectivă și tot aveau diverse probleme, că nu voia să scrie cifre, nu voia să facă anumite lucruri.
Am târziu totuși la 16
ani. Și l-a mutat la o altă școală. Profesorul care l-a preluat la școala respectivă, profesorul, nu mai știu exact de ce materie era, a fost cel care a sesizat problema copilului. De ce? Pentru că el era dislexic. Și el cunoștea simptomele, și el cunoștea reacții și așa mai departe. Și mă gândeam, zic, uite, dacă ar fi fost totuși un psiholog, cineva în școala respectivă, l-ar fi descoperit mult mai devreme și ar fi știut că băiatul are o problemă și că trebuie să te raportezi într-un anumit fel la el.
Eu știu că există psihologi în școli, nu în toate școlile, nici vorbă, dar...
Poate că nu fac ceea ce credem noi că ar trebui să
fie făcut. Asta vreau să spun. Numai că, acum și la ei, dacă te gândești, dacă e vorba de un liceu mare, un liceu cu mii de elevi, cum să reușească să-i vadă pe toți? E puțin probabil că îi cunoaște.
În condițiile în care nu are ore, doar asta trebuie să facă.
E adevărat, poate că va face.
Da.
Și va fi grozav pentru copii. Va fi un câștig și pentru școală, și pentru familie, și pentru copil. Numai că, vezi, m-am învățat să nu am așteptări mari și să mă bucur să mă surprindă. Exact. Mă bucur să fiu surprinsă de lucrurile care se întâmplă. În orice caz, ideea de a avea un consilier este excepțională și trebuie neapărat îmbrățișată cu tot suportul și căldura de către noi. Pentru că omul acela poate să vadă mai mult decât profesorul și poate să facă mai mult decât profesorul. El este omul la care copilul trebuie să se ducă cu orice tip de problemă și omul care
așa
îl va ajuta să se orienteze. Exact, eu sunt un fel de consilier al lor.
Exact.
Înțelegi? Deci da, eu aș putea să fiu consilier în orice liceu, pentru că știu să fac chestia asta și la un moment dat și dezvolți o extraordinară capacitate de a-i ghici din câteva cuvinte. Îți dai seama dacă problema lor e una care îi frământă și care soluționată îi rezolvă copilului și îl pune înapoi pe linie, se simte, înțelegi dacă problema vine de acasă, dacă vine de la școală, dacă e o problemă de bullying, dacă e o problemă de nemulțumire a lui cu el, imediat înțelegi. Sunt foarte mulți copii la vârsta asta care nu știu ce să facă cu viața lor și există presiune foarte multă de la școală, nu. Uite, școala nu te întreabă ce vrei să faci în viață. Nu te întreabă, poate consilierul ar face-o. Acasă însă, părinții pun foarte multă presiune. Ce ai de gând să faci? N-ai să faci nimic. Când ai de gând să te hotărăști? Pune mâna, învață. Și atunci începi, meditații, la aia, la aia, la aia, cât mai multe ca să aibă opțiuni. Păi nu așa, așa nu, exact, așa bietul de el nu înțelege nimic, înțelege că nu știe nimic, că nu se potrivește nicăieri, vede că nu-i place nici colo, nici colo și ajunge să creadă că nu-i bun de nimic și nu e bine. Ca să vadă ce-i place și să-și dezvolte niște pasiuni care ar putea să devină mai târziu meseria lui, unde să se regăsească fericit, că până la urmă asta e. Scopul nostru ăsta ar trebui să fie în educație și ca familie și ca societate să creștem niște oameni fericiți. Nu avem nevoie de nefericiți care să facă ce am decis noi, părinții sau școala, că l-a dus, du-te la olimpiadă, că asta știi să faci și nu știu ce. Nu. Ne trebuie niște copii fericiți care să poată să facă. Într-o lume în care există oameni fericiți, lucrurile se întâmplă altfel și suntem cu toții bine.
Mă gândeam la un aspect, că tot ai amintit de faza cu olimpiadele. E clar că vorbim de copii care și-au găsit oarecum o direcție și merg
sau nu
către domeniul respectiv. Spuneai tu de părinți care îi meditează la foarte multe pentru
da?
Că ei trebuie
nu
să
știu
facă
ce...
față.
Da, exact.
Și am cunoscut pe olimpicii care au venit în vara aceasta de la concursuri. Știi ce îmi spuneau unii dintre ei? Mulțumesc profesorilor mei de la celelalte materii
că m-au înțeles.
Da. Pentru că, na, pentru ei astrofizica, matematica sau lingvistica a fost domeniul pe care s-au axat cel mai mult. Dar au găsit înțelegere din partea profesorilor.
Exact.
Bineînțeles că o înțelegere pornită din familie. Adică familia a fost prima care a susținut copilul respectiv.
E foarte adevărat. Dar aici trebuie să înțelegem totuși că se creează cumva vulnerabilități în copilul respectiv. Pentru că un copil olimpic, care e un copil dotat și care e și un copil dispus să muncească de 10 ori mai mult, de 100 de ori mai mult decât toți colegii lui, ar trebui să-i se creeze culoar ca să poată să facă asta și să poată să performeze. Dar ar trebui să înțelegem și altceva. Copilul este privat, copilul acela
de copilărie.
E privat de multe, nu numai de copilărie. Poate copilului i-ar plăcea și alte domenii. Adică un fel de minor, cum e la alte.
Ce spuneau olimpicii din vara aceasta? A trecut vara și noi n-am știut exact. Că am avut vacanță. Dar ei, vor mai fi și altele.
Dar ei nu știu că au avut copilărie.
Că au avut copilărie.
Gândește-te ce înseamnă un sportiv, ce înseamnă un solist, un artist care face chestia asta extraordinar de bine. Adică un copil, de exemplu, de la muzică, și asta știu bine ce spun că sunt în domeniu, studiază 8 ore pe zi, zi de zi, ca să ajungă la performanță.
Vezi, totul
nici nu cunoaște copiii din...
Totul depinde de profesor. Dacă profesorul știe să-și facă materia atât de plăcută încât copilul să o perceapă ca pe o pasiune, ca să învețe de plăcere, nu cred că are nevoie de prea multe pauze. Dar dacă profesorul este unul din ăla habotnic și merge într-o anumită direcție, ceea ce îți spun eu de pe hârtie, tu să știi pe de rost, că pe mine mă interesează memoria ta de scurtă durată, cum ar veni în ghilimele vorbind, nu cred că poți să faci ceva. Iar eu cred în profesorii aceștia care pot să-i stimuleze pe copii. Noi spunem că ei n-au avut copilărie, poate că ei nu o percep așa. Pentru că domeniul respectiv a devenit
a
o pasiune.
În matematică, exact, a copilărit exact. În fizică și e adevărat. Dar pe de altă parte, știi ce e important? Ar fi bine să știm că atunci când ei pleacă de la noi și ajung în domeniul pe care l-au, în care au accesat tot și au performat atât de mult, e bine să știm că mai fac și altceva care să le aducă nu numai împlinire și satisfacție pe linia asta academică, ci să aibă și viață. Pentru că mulți dintre ei sunt niște copii triști. Sunt niște copii pe care nu-i înțelegi.
Zici că sunt mai închiși în ei, așa?
Clar trebuie să fie închiși în ei, că Daniela, universul lor nu e accesibil.
Eu am cunoscut pe copiii tăi la o conferință unde am fost invitată și n-aș putea să spun că copiii pe care i-am cunoscut acolo și erau, cred că în jur de 100 și ceva, 150 de copii, copiii respectivi mi s-au părut efectiv ca niște bureți care absorb informații.
Așa sunt.
Și m-am gândit pentru ei toate lucrurile acestea. Sunt o pasiune pe care o împletesc foarte bine. Adică educația non-formală este împletită cu educația formală.
Clar, da.
Foarte ușor din punctul acesta de vedere.
Dar să știi că nu sunt apreciați de părinții lor sau de, nu de toți părinții și nici de toți profesorii pentru ceea ce realizează. Eu am avut surpriza să aflu că sunt foarte mulți părinți care spun: termină cu prostiile, tu să-ți vezi de școala aia. Nu, termină cu prostiile, cu conferințe și gata, am înțeles. Suficient, îți pierzi timpul cu prostii.
Asta îi dezvoltă pentru viață. Asta îi ajută să cunoască.
Îți dai seama că eu mă lupt și cu mentalități, mă lupt și cu îndoielile lor, că dacă îți spune profesorul acasă așa sau zice profesorul la școală, da, toată ziua numai conferințe, simpozioane, vizite, așa, voi când mai învățați? Dar ei învață mult mai mult decât ceilalți.
Uite, există, am cunoscut o organizație care are, probabil că sub titlul acesta o poți găsi oricând, Universitatea Copiilor se cheamă. Este o organizație non-profit care are mai mulți copii de toate vârstele, pornind de la 3 ani chiar, până undeva la 14 ani, cam așa ceva. Și în fiecare an fac parteneriat. Este un proiect european venit din afară. În fiecare an fac parteneriate cu diverse universități de la noi din țară și duc copiii în laboratoare, îi duc exact, super, de exemplu, cum a fost la horticultură, să vadă exact cum sunt laboratoarele, unde sunt plântuțe și tot felul de lucruri, astfel încât copilul respectiv să înțeleagă cam cum se studiază în domeniul respectiv, ca mai târziu să știe dacă își alege sau nu direcția respectivă. Cum eu facem? Cam așa am văzut conferințele tale.
Așa este, dar cum facem să putem să ducem toți copiii să vadă cum cresc și plantele și cum obții, uite, să învețe ce înseamnă să fii staff la o conferință, ce înseamnă să introduci pe cineva, ce înseamnă să mulțumești unui invitat, să-l conduci spre ieșire. Niște lucruri mici, neînsemnate, dar care nu le poți învăța nici în familie și nicăieri. Ce înseamnă să faci un buget? Ce înseamnă să postezi?
Ce înseamnă să organizezi un eveniment?
Și să organizezi un eveniment. Ce înseamnă să faci o postare în Canva? Nu te învață școala niciodată așa ceva. Și pare incredibil, uite, copiii care au plecat, de exemplu, la facultate. Noi am avut foarte multe conferințe în ultimul an jumate. Cred că am avut 18, nici nu mai țin minte. Pe toate domeniile posibile și imposibile. Și echipa asta de copii care a plecat anul ăsta la facultate, normal că ei când se duc acolo se și prezintă. De unde vin, ce au făcut, cam ce au ei în CV, ce știu. Nu pot să spun cât de uimiți sunt toți, aproape că nu-i crede nimeni. Când ei spun, am organizat, am făcut la Palatul Parlamentului, la, știu eu,
la Bruxelles,
la Bruxelles, așa, la Curtea de Apel, la, toată lumea se minunează și spune, ați fost voi acolo, ați făcut voi asta? Da! Pentru că pare incredibil. Noi îi luăm de prostuți așa, incapabili, nu știu, hai mă, nu știți, cine știe, unde vă jucați? E atât de serios totul. Deci, spuneam în emisiunea ta trecută, când am fost invitată, despre mândria pe care am simțit-o la Bruxelles, pe care n-am mai simțit-o în niciun alt loc. Dom'le, atâta importanță ne-au dat. Așa am simțit că oamenii ăia, nu că ne cred, dar ne vedeau și ne vedeau cum ne prezentăm și și-au dat seama, ăștia chiar au făcut toate astea, pentru că uite-i cum sunt. Adică, noi nu suntem luați în serios. Pentru că pare așa, ce faceți voi acolo? Hai mă, pierdeți timpul, vă jucați. Asta, fraților, e partea cea mai importantă, pentru că e practica. Și înainte se făcea practică, dar la cartofi, la ceapă, la alte prostii. Dar fiecare obiect de studiu ar trebui să aibă atașat o bucățică de practică. Dacă e română, păi învață-l să scrie un eseu. Dar învață-l să vorbească, să fie capabil să analizeze ceva. Nu după ce s-a pregătit 2 săptămâni acasă. Live, atunci. Deci, dacă e matematică, pune-l ceva în financiar. Învață-l să facă ceva concret. Niște
ceva
statistici.
Ceva după ce va termina școala.
Exact. Aplică. Degeaba teoretizez. Că noi teoretizăm, suntem extraordinari. Noi la teorie batem tot. Dar noi trebuie să ne gândim, oamenii ăștia nu o să fie întrebați de teorie. Nu te întreabă nimeni după ce termin.
Corect.
Școala, capitolul 9 din, nu știu, nu, ăla vrea să-i faci practic. Știi bine, nu știi, vine altul în locul tău. Și tu dezvolți acea frustrare și începi să te închizi în tine, să te gândești, nu sunt suficient de bun, ce am făcut eu cu viața mea? Aici e o problemă. Dacă noi nu o să-i ajutăm să devină oameni utili și să se simtă
noi
utili...
Noi la cine te referi?
Noi la, societatea,
la
toți.
La societate, la părinți, toți, la profesori.
Părinți, profesori, tot. Nu trebuie să punem totul în cârca unuia și să zicem tu trebuie să faci chestia asta. Da, uite, consilierul ăla de la școală, directorul, profesorul de la clasă, părintele de acasă, bona, oricine, prietenul, cel care îi desăvârșește educația.
Educația. Asta spuneam la începutul discuției noastre, că este oarecum un lanț din ăsta vicios și ne învârtim, toți încercăm să dăm responsabilitatea, să o pasăm în altă parte. Exact. Este mai ușor să spunem că profesorii nu își fac treaba, profesorii vin și spun părinții nu și-au făcut treaba,
exact,
pentru că nu avem susținerea părinților.
Și pe urmă împreună zic copilului nu ești bun de nimic. Nu faci nimic. Toată ziua pierzi timpul. Aia e.
Dar așteptăm ca după ce se termină școala ei să fie pregătiți pentru viață, pentru societate.
Așteptăm să fie pregătiți pentru orice, chiar dacă noi nu i-am învățat. Noi așteptăm cumva să li se întâmple o magie în timp ce dorm și să le fie băgate în minte toate acele lucruri pe care noi nu știm cum să le oferim copiilor.
Ce recomandări ai tu pentru părinții pe care, na, tu îi cunoști foarte bine și știi cam cum se raportează la copiilor pentru părinți, dar în egală măsură și pentru cadrele didactice, pentru că ai văzut cam cum a fost în sistem, iar tu, la momentul acesta, faci ceea ce nu se făcea în sistem sau nu se face în sistem. Adică îmbin foarte bine educația non-formală cu educația formală.
E foarte ușor să dai sfaturi altora. Nu sunt nici eu dintre cei extraordinari de, cum să spun, fără de pată și impecabili. Eu încerc să fac ceea ce fac cu multă dragoste. Și eu zic că atunci când faci cu dragoste ceva, pui suflet în ceea ce faci, iese. Ce le-a spune părinților și profesorilor? Să aibă încredere în ei. Da, generația asta nu mai citește. Nu mai face nimic din ceea ce făceam noi. Dar noi nu trebuie să avem pretenție ca ei să facă exact ce făceam noi. Pentru că la momentul acela spălau rufele la mână. Acum nu există femeie care să facă asta. La momentul acela puneam bucăți cu blocuri de gheață în răcitor, ca așa se numea.
Așa este, ca doar că atunci când vorbim despre citit, nu cred că putem să
nu mă referam la asta, să nu citească.
Poți să nu citești.
Nu, altceva mă referam. Uite-te că au dispărut și mobila, care se numea bibliotecă. Dacă te duci să-ți cumperi o mobilă de living sau ceva de genul ăsta, nu există bibliotecă. Două rafturi, eventual. Așa, de o vază, de ceva să pui. Nu bibliotecă. La noi nici nu se punea problema. Toată mobila avea bibliotecă plină de cărți. Până în tavan. Acum nu mai există asta. E clar că lucrurile sunt înlocuite. Va fi altceva. Mintea lor va funcționa altfel. Ok, nu o să-ți mai citească cartea, dar eu le povestesc. Eu îi fac curioși, le spun eu. Va fi o altă formă în care ei își vor face cultura.
Cu alte cuvinte, să fie stimulați la momentul acesta.
Poți să-i faci curioși, ai mei stau și mă ascultă ca niște...
Bine, dar nu poți să ajungi să le povestești toate cărțile.
Nu, dar nici nu trebuie.
Dar ideea aceasta de a-i stimula, cred că este foarte bună. Adică
exact asta ai spus.
Provoacă-i pe ei să...
Exact asta ai spus. Ai spus
să cerceteze, să fie curioși.
Nu trebuie să le spun tot. Eu trebuie să-i stimulez. Să râcă-i acolo puțin. Că pe urmă ei o să vrea să lărgească gaura aia. Lasă-i să pătrundă, să vadă lumina. Fă-i curioși să se ducă într-acolo. Despre asta e. Nu trebuie să te apuci tu să faci tot în locul lor.
Corect. Daniela, să știi că suntem la final de emisiune. Dar
întotdeauna
noi mai avem foarte multe de discutat și vreau să te invit alături de mine și data viitoare. Îi invit pe prietenii noștri, cei care ne urmăresc acum pe Speranța TV sau ne ascultă la radio Vocea Speranței, să fie alături de noi și data viitoare, pentru că vom continua discuția aceasta și dacă au ceva sugestii sau recomandări, îi putem aștepta pe pagina emisiunii Lecția de Viață. Îți mulțumesc încă o dată și ne vedem în aceeași formulă data viitoare pentru a continua discuția.
Cu mult drag!
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă și nu uitați, aveți grijă de voi. Pe curând!